Kur Jezusi erën krahinën e Cezarisë së Filipit, i pyeti nxënësit e vet: "Kush thon njerëzit se është biri i njeriut?" Ata thanë: "Disa thon Gjon Pakzori, të tjerët Elia, disa të tjerë Jeremia ose njëri nga profetët." Ai u tha: "Po ju, kush thoni se jam unë?" Simon Pjetri u përgjegj dhe tha: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë gjallë." Jezusi u përgjegj dhe i tha: "Lumti o Simon, biri i Jonës, se këta nuk ta ka zbulu mishi dhe gjaku, po ati jem që jashtë në qiej. Edhe unë për tham, që ti je Pjetri, mi këtë shkam kam me ndërtu kishën time, dhe dyrët e ferit nuk kanë me mposht kur. Ty kam me të dhanë qeshët e mretnisë qijeve, dhe çdo gjë që lidh me tokë, ka me kanë e lidhun qijej. Dhe çdo gjë që e zgjedhën tokë, ka me kanë e zgjedhun qijel. Masenej, i përësitin zansi që mos mi thanë kërkuj që a i ish Krishti. Mas 6 ditësh, Jezusi mur me veti Pjetrin, Jakobin, e Gjonin dhe i qënë një malt në alt, vetëm për vetëm. A ju shëndru para tyne. Robat ju banë vizluse shumë të bardha, asisoj sa asë një zbarsi mi faqen e dheut nuk mund mi zbardh asisoj. Atyne ju shfaqe Lia me Mojsiun, cilet po folqin me Jezusin. Pjetri ju drejtu Jezusit e i tha: "Rabi, ashtë ma mirë që na me të rrim këtu. Ti më rojmë tri qada, një për ty, një për Mojsiun e një për Elian, se nuk dike që shme ju përgjegj, ka shumë ishin trem." Masa ne i dul një re që e mloj, dhe një zna erdh për i res: "Ky është biri jem i dashun, dhe gjojeni." Shikuan me njëherë rreth e rrotull, dhe nuk parën ma njëri me ta, po vetëm Jezusin. Kur po zdirgjëshin pej mali, a i përësiti që mos mi kalzu kërkuj që ka kishin pa, veç atër kur biri njëriut të njallët pej deknit. Ata majten ta për vete. Të i vetë që shoqin se qka të më thanë mund gjallë pej deknit. Dhe e vetën: "Pse skribet thanë që mas pa e duhet me ardhë Elia?" A ju tha: "Elia vërtet ka me ardhë ma për para, e ka me qitë gjitha senet ven. Pse atëhera shkru për bie njëriu që aj duhet me vujt, shumë e mi për buz. Po ju tham që Elia vërtet ka ardhë, dhe ati i banë gjitha deshten, ashtu që isha shkru për ta." Mas i erdhen të nxënësit, panë shumë njerëz rreth tyne dhe disa skrib të i bisedu me ta. Të gjithë njerëzit si e panë, me të mrekulluam dhe vrapun dhe ti për me përshëndet. A i veti: "Pse po bisedojshit me ta?" Njënin nga turma ju përgjegj: "Mjeshtër, ta kam pru birin tem që i ka një frime nuk e le me folë. Në atë vend që i ka për zënë për tokë, dhe i delë shkum nga goja, i kërsef dhamët dhe shtangat krejt. U thash zënës vetu me ja hjek, po nuk mujten." Jezusi u përgjegje u tha: "O brezi pa fe, edhe sa dhe t'jam me ju, edhe sa kam me jetë duru. Bimani." Ata ja qunë dhe kure pa frima a shkuni me njëherë djalin, dhe si ranë tokë, filloj të rëkullisit të i dalë shkum pe i goje. A e pyti tatin: "Sa kohë ka që i ka nodhë kjo?" A i tha: "Që kur o kanë fmi, shpeshere ka gjujt në zjem, e nuj për me mytë, po në kofë se ti munësh dhe të vjenë kesh për ne, ndihmona." Jezusi tha: "Sa për ata në kofë se të munësh, gjitha senet janë të mundshme për ata që beson." Ja ti fëmijës thiri me njëherë me zënat në artu i thanë: "Besoj, ndihmon ta mujë mos besimin tem." Jezusi të je pa që njëzit po mlidheshin të i vrapu, qërtoj frimin e pa pasër të i thanë: "Ty o frime pa gojë dhe shurdhajk, turnoj, dil pejtia e mos hynë manta." Frima të i bërtit, e mas i e shkuni fort dyll jashtë, djali o duk si i dekun. Sa shumë vetë thanë ka dek, për Jezusi ngritë të e marë për dore, dhe ajo që unë kam. Ku kur hynin në shtëpi, nxënësit filluan me vetë damas. Po na pse nuk mujtë me largu? Ai tha, ky lloj nuk mund mu largu në ryshe, veç me anë të lutjes. Masi u largu pej atyhit, kalu në për Galilee. Ai nuk dojke me marrë vesh njeri se ku ishin, sa i mësejke nxënësit e vete u thejke. Biri njeriut ka mu dërzu në duhet të njerëzve, ata kanë me vra. E masi ta vrasin, ka mu në gjallë mas 3 dite. Po ata nuk po mërshin vesh, s'ka pëdën me than me ato fjalë, dhe u frigojshin me vetë. Ndërkaq, shku në Kapernaum, kur ishte shtëpi i veti ata, për shka po fjalosëshit gjatë rrugës. Po ata nuk banë zan, se gjatë rrugës kishin bisedu me njani tjetin, se kush ish më i madhi. Atëraj, ungjë, thiri të 12 dhe u tha, kofë se ndanjani ka qef me kani pari, a i ka me kani funit të gjithve dhe shërptorit gjithve. Unë i fmi, vunin mi destyne, si e mu në krahu tha, a i që pranan njanin për këtyne fmive, në emnin tem, më ka pranu mu, dhe a i që më pranon mu, nuk më pranon mu, po ata që më ka qu mu. Si u qupe atyhit, shkojnë krahinën e Judes për te Jordanit. Prapu më lodhën turma rrëth ti, dhaj që shëkish zakon, filloj mi mësu prap. Njerëzit i bishin fëmijët e vëgjel për mi prek, por nxënësit i qërtojshin ata. Kur e pa këta, Jezusit i met hatit dhe u tha, leni fëmijët vinë të unë, e mos i ndani se e ty në ashtë mretnia e Perenis. Për një me po ju thamë, kush nuk e pranon mretnin e Perenis, ashtu si fëmija, nuk ka me hy kur në ta. E mua në krah dhe i bekoj të i vunë duart mita. Kur u nis për rrugë, erë njani të i vrapu dhe i ra në guj para ti, të i e vetë. O mjeshtër i mirë, çka duhet me bërë për me pas jetën e amshume? Jezus i tha, pse po më qunë të mirë? Kur kush nuk ashtë i mirë, veç njani, Perenia. Urnat i di, mos me vra, mos me shkel kunoren, mos me vjedh, mos me bat dëshmit rame, mos me mashtru, me ndëru babën tanë dhe nanën tanë. A i tha, këto gjitha i koma e qysh për Perenis teme. Kur Jezus ishtu e shiku, i hinin zemër, e i tha, një gjatë më ngonë, shko e shite gjithë pasunin që ke, e jepja fukarave dhe ki me pas të sarnë qijel, masë ne i hajde mas meje me mu. A ju të shtu për këtune fjallive dhe u largujë dhe nëm, se kish pasunit madhe. Jezusi shikoj për rrëth dhe u thanë zansët vetë, sa shtira është për ata që kanë pasuni me hinë mretnine për e nisë. Në zansit metën goj hapun për fjallive ti, po Jezusi të ju përgjesh prap, u tha, bitemi, sa shtira është me hinë mretnin e Perenis. Ma leta është për deven me hinë e për birë gjilpanës, se për një të pasin me hinë mretnin e Perenis. Ata po habitëshin edhe ma shumë, e thëshin me njani tjetin, atëherë, kush mundet me shpetu? Jezusi, të e shiku ata tha, për njerëzit kjo është e pamundshme, po jo për Perenin, se tani janë të mundshme për Perenin. Pjeti tha, pra, na kemi lanë gjitha po vijë mas teje. Jezusi tha, për një me po ju thamë, nuk ka njëri që ka lanë shpin, vllaznit, motrat, nanën, babën, fëmijët, arat për mu e për hirë të ungjillit, e të mos marrë tashin këtë botë, 100 fish, shpi, vlazen, motra, nan, fmi, e ara, bashkë me përndjekit, dhe në botën që vjen, jetën am shume. Shumë për aty në që janë partë, kanë me kanë të funit, e ata që janë të funit, kanë me kanë të partë. Të ishku rrugës, kanë gjitët për Jeruzalem, Jezusi u prike. Në zansit mahnitëshin, dhe ata që i vishin mas kishin shumë frikë. A i murë prap 12 dhe filloj me ju thanë se shka ka minodha ti. Tu i thanë, ja, për njitën për Jeruzalem, dhe birin njeri u të kamu dërzu të kërpriftat e skribet. Ata kanë me denu me dekje, e kanë me dërzu atyne të komeve, kanë me përqesh, kanë me thumu, e kanë me pështy, e kanë me vra, dhe mas tri diteve prap kamu në gjallë. Dhe kur po ecin rrugës, dikush i tha ati, unë kam e të një ku të shkojsh. Jezusi i tha, edhe dhelpnjat kanë strofë, edhe zojtë e qilët kanë fole, po birin njërit nuk ka ku me pështet kokën. Dhe i tha një tjetri, me ndiq. Për a i tha, Zot, lejom një herë shkoj e të varros babën tem. A i tha, lej dekrit të varrosin dekrit e tyne, ku se ti shko për dikom në të njën e prenis. Edhe një tjetër tha, Zot, edhe unë kam e të njëk, po mblen një herë të lalam të mirën atyri që i kam shpi. Dhe Jezusi tha, asë një që qëtë dorën për men, dhe shikon mrapa, nuk është i Zoti për mretnin e prenis. Ai që e donë babën ose nanën, ma shumë se mu, nuk është i denë për mu. Dhe ai që e donë dëbijën ose dëbijën ma shumë se mu, nuk është i denë për mu. Ai që nuk e merë kryqin e vetë dhe nuk më njek mu, nuk është i denë për mu.